logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak, hezký večer opět, nebo podvečer. Zdravím vás z plzeňského studia, kde mám asi 28 stupňů, takže možná, že člověk bude trochu přehrátý a občas může říct nějakou hloupost, ale já si myslím, že v tom případě mi určitě náš dnešní host, pravidelní úterní host, Míra Zelenka, vždy přesně upřesní. Takže Míro, já tě vítám ve vysílání Svobodného vysílače.
Dobrý večer.
Ano, takže ještě jednou taky dobrý večer a dobrý večer všem. Dnešní pořad opět v cyklu Vše je jinak, zřejmě i budoucnost má název, nebo dnešní téma má název pozitivní myšlení, já bych řekl versus strach, ale Míra to nazval a strach, takže proč ne? Ano, je to opravdu trochu dobré téma, protože ten strach nás opravdu velmi, velmi ovládá. A pozitivním myšlením, ovšem musíme si upřesnit, co to vlastně je pozitivní myšlení, vid, Míra, to určitě upřesníš.
Upřesním.
Já jsem trochu rejpavej dneska, vid, ale jsem takový překrátej trošku asi. No. Tak jo, takže...
No to má taky dva významy.
Ano, přesně tak. V pořádku. Dnešní pořad teda, nebo dnešní téma je takové rozvolněné, dalo by se říci. To znamená, že vy můžete volat a ptát se nebo mít připomínky prakticky po celou dobu dnešního pořadu, to znamená od 19 teď až do těch 21 hodin. Telefon 608 12 14 19, z průběhu pořadu vám ještě pustím nějaký mailík, teda mailík jinglík, kde vám to sdělím, a ten Skype, po který můžete taktéž volat nebo i psát, svcs.vysílání. Já si myslím, že to je asi vše, co bych měl říct já, protože od toho, aby tady povídal, je host a tím je, jak říkám ještě jednou, Míra Zelenka. Míro, já ti dávám teda slovo a patrně perličky v tvém podání určitě dnes budou taktéž, že?
Ano. Já jsem jenom chtěl říct, že bych i jako chtěl dát prostor různým otázkám k těm minulým pořadům, zejména té osobní morfognické pole a přisedlíci, protože v tohohle pohledu nebo v této oblasti dostávám poměrně hodně otázek, které jsou lidi nejasné, takže by bylo dobré, aby se to využilo. To, že je dneska takovéto téma, které není úplně tak nejpřesnější, kde vlastně to není tak nutné uceleně dokončit.
Ano.
Tak, začnu s přerličkama. Otázka o ruském diplomatickém vlastnictví v USA není vyřešena. Washington není spokojen s tím, že tyto budovy se používaly pro zlomyslná jednání.
Aha.
To se mi hrozně líbí. Formulace zlomyslná jednání. Když nejsou důkazy, tak je dobrý to nazvat zlomyslný jednání.
Ano.
Pak jsem uviděl v teď myslím, že to bylo na novinkách, a nejsem si tím jist, nadpis, jsem zajásal, lidé pocházejí z jiné galaxie, naznačili vědci. Tak jsem říkal, aha, vědci už dospěli, ale bohužel oni tvrdí, že jsme tvořeni z hmoty, která vytryskla z jiných galaxií a naše mléčná dráha ji pohltila. Takže z toho důvodu teda my můžeme mít vytvoření z hmoty, která byla nebo vytryskla z jiných galaxií. A k zklamání potom.
Ano, tak něco tam, nějaký semínko tam mohlo být, že jo? Takže skutečně můžeme být z jiný galaxie.
No ne, tak ale já jsem očekával něco, že, jako, že jsme z té Andromédy nebo něco takového aspoň. No, tak příště. Potom astronomé z Harvardské univerzity a Oxfordu přišli v rámci nové studie s hypotézou, že život na Zemi se vytvořil předčasně. podobném smyslu, jako když se dítě narodí například v 6. měsíci. To by vysvětlovalo, proč jsme ve vesmíru, nebo proč se ve vesmíru cítíme být sami. Protože lidstvo, minimálně v naší galaxii, se vytvořilo velice brzo a je nejvyvinutější v celé galaxii.
Aha, to jsou teda, na to musí
a
mít...
A ty ostatní jsou ještě nejsou ani ve stádiu opic.
Ano. Takže...
Proto jsme ve vesmíru sami.
Ano, to je opravdu, na to musí mít asi lidé opravdu Harvard. Já jinak to nevidím. Ano, na takovou to úvahu. Geniální.
Tak potom já jsem tady mluvil na téma vegetariánství, veganství a podobně. Mluvil jsem o sobě jako o semi-vegetariánu nebo polo-vegetariánu. A teď jsem se dočetl, že existuje hnutí, kteří si říkají reduktariáni. Reduktariáni to znamená, že redukují množství masa ve svém jídelníčku.
Tak dneska už to není nějaká taková dieta. Dneska už je to reduktariánství, ano?
Ano.
Tak, výborně, máme opět nový výraz, který to všechno krásně zmate, jen tak dál.
No ale tak jako já s tím samozřejmě souhlasím, že, jo, že to množství masa...
Ale jo, ale jak to zmate ten výraz?
No jasně, ale zase vymyslet nový název.
Ano.
Vědci přicházejí s neuvěřitelnou zprávou. Zřejmě máme důkaz, že náš svět je pouhá iluze. Tak přeci jenom zase ty věci se přibližují k tomu, co říkám. Vědci přišli s bizarní, pozor, je to ale bizarní teorie o vesmíru. Napadlo vás někdy, že by hvězdná obloha mohla být fikcí? Odborníci zkoumající velký třesk říkají, že ve skutečnosti byl jen jakýmsi předobrazem vesmíru. A co je potom realita? Vznik vesmíru je pro astrofyziku stále velkou záhadou. Tomu rozumím teda.
Ano, to jako.
Podle nejnovější hypotézy vědců ze Southamptonské univerzity by vesmír mohl být rozsáhlým a složitým hologramem, což by znamenalo, že žijeme v 3D iluzi. Ve spolupráci s vědci z Itálie a Kanady angličtí výzkumníci tvrdí, že disponují důkazy o holografickém vesmíru. Tato myšlenka podle nich vznikla i v roce 1990. Ale to už je hodně blízko toho, že všechno je jenom vědomí.
Ano.
Tak postupně se to odhaluje. K hypotéze vědců přivedli nesrovnalost, tady to vědecké odůvodnění, přivedli nesrovnalosti vesmírného mikrovlného pozadí. Astrofyzici se domnívají, že to, co my považujeme za náš 3D svět, může být jen iluze. Je to podobné, jako když sledujeme 3D film v kině. Zatímco vnímáme veličinu jako hloubka, jako reálnou, ve skutečnosti sledujeme jen plochý obraz. Einsteinova teorie relativity vysvětluje téměř celý vesmír velmi dobře, ale začíná se hroutit při zkoumání jeho původu a mechanismu na kvantové úrovni. Přizvukuje nějaký vědec Kendr. A dodal, že vědci se aktuálně snaží sladit kvantovou teorií a Einsteinovou teorií gravitace. Já mám pocit, že se o to slaží už 50 let. Oni říkají, že aktuálně, no. Svou teorii vědci prezentovali v odborném magazínu Physical Review dopisy. No. A to znamená, že v oficiálním vědeckém odborném časopise už přináší takovéto myšlenky. Tak. Potom mě teda tohle mě opravdu fascinovalo. Natáčí se nový seriál o Troje, který se jmenuje Pát města. Je to nový seriál o trojské válce, který produkuje BBC a Netflix. Klasický homerský příběh, Homerův asi spíš, o lásce Parida a Heleny, statečnosti Hektora a Achila a božských rozmarech Dia, dostává nový politicky korektní rozměr. Role řeckého hrdiny Achila, jeho přítele Patrokla nebo vládce všech bohů Dia hrají černoši.
Výborně.
To je kouzelný.
Jen teda. Tak dál.
Jako ten Zeus, co by Černok, to fakt nemá chybu. On samozřejmě Achilleus taky, jako, ale... Potom se mi ještě tady zalíbilo. Modroocí černoši najdou partnera snadně. To je název článku. Ale vdál se v textu uvádí. Modrookost je poměrně mladá mutace. Poprvé se objevila u lidí žijících v okolí Černého moře zhruba před 10 000 lety, což je z historického hlediska teprve nedávno. Řečeno s nadsázkou, příroda poněkud zakouzlila a vytvořila mutaci nějakého toho genu Hertz2 na 15. chromozomu, který společně s genem OCA2 nejvýznamněji ovlivňuje barvu očí. Tak se mezi hnědooké narodil první člověk s očima v barvě nebe. Co oni dokážou vymyslet? Přitom se nacházejí mumie nebo staré mnohem víc než teda 10 000 let a úplně někde jinde než teda v okolí Černého moře, které má zcela zjevné rysy a ryšavé vlasy, to zná předpoklad i teda modrých očí.
Mm-hmm. No. Ten čekal, že řekne, že mají modré oči ty mumie. To mi trochu dostalo.
No, to asi ne, ale ty zrzavý vlasy, ty tam jsou jasně prokázaný. Mm-hmm. Ale na tom, samozřejmě já teďko zase proto nemám žádné důkazy, ale modrooké bytosti byly ty, to byla ta první lidská imigrace v té novodobých dějinách země, myslím v novodobí v kategorii 100 000 let, jo, která přišla tenkrát do té Hyperbore, což byly ty praslovaní.
Jak to vypadalo v Atlantidě? Očima.
No v Atlantidě z začátku byly modrooký, ale potom tam imigrovala do Atlantidy i ta rudá rasa, no, a začalo se to měnit. Už tam moc nebylo, ale oni že jo, z ty Hyperbory šli do Atlantidy, ale šli na Sibiř a tam, takže tam se to vlastně uchovalo, ty modrooké oči, až do dneška. Mezi Slovany. Vyučující, tohle je taky fantastický, vyučující jedné americké střední školy si postěžoval, že po slovech Kyrie Irvinga, basketbalového hráče klubu Cleveland Cavaliers, že je země placatá, jeho žáci odmítají věřit opaku.
Tady je vidět...
Je basketbalista... Prohlásil, že je země placatá. Ano. On taky nějaký ten Shaquille O'Neal, což je taková legenda basketbalová, tak ten taky jako zastával tu teorii placatý země. Ale žáci věří basketbalovistovi a je to.
Ano, tady je vidět, jaká je autorita škol a podobně. No,
on říkal, že jim pouštěl videa a tak a žáci mu řekli, že je součástí nějaké manipulační teorie o kulatosti země. No.
No tak vidíš, no. Ne, to je opravdu všechno dneska nějak zvrácený, tak když to řeknu slušně.
Ne, ale mě to právě připomíná ty věci, jako já jsem tady možná říkal, že jsme měli ve firmě kluka, který byl opatrnej na tyhle ty věci, byl takový materialistický, ale jeho syn hrál hokej, takže oni doslova bych řekl zbožňovali Jágra a když se dověděli, že Jágr používá mentální trénink, a podobně, tak začali přemýšlet, jestli na tom něco opravdu není. Že je to trošku jinak s tím metarealismem, že jo? Protože to řekl Jágr.
Ano, to je zase jsme u toho, ano. Kde jsou autority? Mezi kým? A když kolikrát, ještě chci říct, když kolikrát si uvědomíme, co ty celebrity, co to je zač, jo? Co jsou to za lidi, naprosto zvrhlí a podobně. A stanuli se takovou autoritou, tak pak se
tak
nemůžeme divit.
Tak tohle polské ten ani není zvrhlej, ten má prostě nedostatek jako informací, bych řekl, vzhledem k omezenému určitému intelektu. No.
Ale jsou i tací samozřejmě, že jo, mnozí, kteří jsou naprosto zvrhlí a lidi, hlavně ty mladí, je berou jako celebrity nebo jako autority a to je prostě potom všechno špatně. to třetí už to nebudeš říkat, nic se neděje, tento bonmot, jak si vypad. Teď už je to v pořádku, jako už to běží. Omlouvám tak se, to... prostě teplo asi tady zapůsobilo a ještě jsem si toho všimnul.
Tak já to řeknu
výpadek. Tak ještě jednou do třetice.
Bára Štěpánová vzkázala Jiřímu Suchému. Přidejte se k nám proti Zemanovi, jinak si vás přestaneme vážit. A Jiří Suchý Báře odpověděl. Ani jsem nevěděl, že si mě vážíte, a tak ani nebudu vědět, že si mě nevážíte.
Ano, velmi, velmi chytrý člověk, i když já jsem ho nějak nemusel, ale je vidět, že asi jsem se pletl. Ale to no, Bára, to, Bára to nemá chybu.
Tak budem pokračovat další teda. To naznač... Nějaký člověk z University of Leek prohlásil, to naznačuje, že near death experience, to zná ty zážitky blízké smrti, zjevně pravidelně začínají dojmem odloučení od fyzického těla a končí po návratu do něj. Je třeba dodat, že podobné výzkumy samozřejmě nejsou motivovány snahou dokázat existenci nějaké formy posmrtného života. Mohli by nám však pomoct lépe pochopit, jakým způsobem naše mozky vytvářejí pocit bytí naživu. Mimochodem, výše zmíněné věci občas prožívají jedinci, kteří vůbec neumírali. Není tedy vyloučeno, že jde spíše o neurologickou reakci na stres, než na samotnou smrt. To znamená, ano, budeme to zkoumat, ale pro boha, ať si to nikdo nevysvětlí. Jako, že by vědomí mohlo existovat bez těla. Jo? Ne, to musí upřesnit. Mm-hmm. Pak mě zaujalo v poslední, na to teda čtu poměrně rychlej z toho Pjakina, ale zajímalo, že mluví o existenci Atlantidy jako o samozřejmé věci. Což mě potěšilo, že o tom tak mluví.
Jasně, jasně.
Tak potom něco organizačních věcí. V Chorvatsku v seminářu. V Chorvatsku zbývá ještě 4 až 6 volných míst podle sestavy. Potom seminář, nový seminář Umění žít a milovat bude v Praze v sobotu 2.9. opět v tom centrum Rosa Praha 8 Kobylisi Střelničná, je to na mých stránkách, jde to tam najít. A zítra bude setkání od 18 hodin v restauraci u Popežů v ulici Starochodovská. Opět to lze najít na mých webových stránkách. Jenom upozorňuji, protože dostávám dotazy, není potřebná žádná registrace nebo objednání, kdo přijde, tak přijde.
Ano.
Tak. Potom jsem dostal zajímavou informaci, kterou možná, že bys mohl dát na vizuální platformu.
Na vizuální platformu, ano.
Je nová skupina pro posluchače s názvem Setkávání příznivců svobodného vysílače CS. Je to na Facebooku.
Já jsem se na to koukal a vylezly mi tam nějaké hrozně divné věci podle té adresy, takže vůbec nevím, kam jsem se dostal.
Nevím, já jsem informaci dostal. A ještě doplním o slovanství. Založili ten adresát, co mi to posílá. Založili jsme Državu Morava a Slezsko a teď lidé zakládají občiny, jednotlivec nebo skupina. Jo, je to na webových stránkách drzava.moravskoslezsko.cz.
Já bych se ještě vyjádřil k tomu, co jsi říkal, setkávání příznivců svobodného vysílače CS. Jestli to je na Facebooku. Já tam teda moc nechodím, abych pravdu řekl, protože já doteď...
Já myslím, že tohle je založený se záměrem setkávat se na Moravě.
Ano, něco jsem o tom slyšel, ovšem no. Já o tom nic nevím. Možná, že to bude iniciativa posluchačů, kteří to takto vymysleli. Pokud ano a poslouchají nás teď, tak mi to nějak potvrďte, protože jinak bych si mohl myslet, že to je nějaký fejkový profil, protože fakt nevím, co tam je. A vzhledem k tomu, co se mi tam objevilo, když jsem to tam napsal podle té adresy, kterou jsme poslal, tak bych to dřív viděl na fake, ale nevím. Takže pokud je to
Podle toho člověka, který mi to poslal, bych to rozhodně takhle neviděl. Jo.
Dobře, já neříkám, co jsem tam viděl na tom, když se mi to odevřelo. Nevadí, pokud je to vaše iniciativa posluchačská, je to jenom dobře, něco jiného.
Že to částečně vzniklo i na principu vyhlášení těch koordinátorů.
Aha.
Tam i přímo je tady Marek Vančura.
Jo. Aha, tak
takže, že to rozšířili jako na ten svobodný vysílač. Jo. Takže
ano.
Rozhodně si nemyslím, že by to bylo nějaký podvod nebo něco takového.
Takhle, teda pokud to tak je, koordinátoři, ano, mně se tady už ozvalo pár lidí taky, že se nic neděje, že čekají, co mají dělat. Můžeš tomu něco říct, Miro, ty jsi s tou iniciativou vylez?
Ano, já nevím, na co ty lidi čekají. Oni můžou udělat jednu věc, obrátit se na ty koordinátory, které jsou nejblíže tomu místu, který bydlej. Ty koordinátory najdou na mých stránkách, na mých webových stránkách miroslav-zelenka.cz, kde vlevo dole v rubrice koordinátoři setkání jsou napsány jména, mailové adresy a telefony a s nima se mají spojit a tyto koordinátoři jsou prostředníky na to, aby spojili ty lidi, kteří můžou bydlet vedle sebe blízko, aby se mohli setkávat a povídat si. Jo? To znamená, nevím, co si lidé představují z toho, že se nic neděje. Pokud se teda neozývají koordinátoři, že jo? Ale to já neovlivním, aby se ty lidi neozývali.
Ano, to bylo jenom takovej tvoj poput jenom a zbytek je prostě na těch lidech. Určitě, protože...
No aby tak se... on to nebyl jenom poput, že jo? Vlastně jsme to dali dohromady a podobně.
Ano.
S tím teda jedním prvním koordinátorem.
Ano.
Ale samozřejmě teď už záleží opravdu jenom na lidech, aby se podívali. Je to tam podle směrové, na těch stránkách je to dokonce podle směrového čísla. Jsou tam 3 koordinátoři pro Slovensko. To znamená zavolat. Jo, jsem tam, já nevím, jsem z Prahy, i když v té Praze tam je to pravidelné setkávání, tam je to relativně jednodušší. Ale všude jinde jsou města, směrový číslo jsem poblíž, zavolám koordinátorovi a dovím se, jestli jsou lidé, kteří mají rovněž zájem se setkávat. Nic víc, jako já s tím dělat nemůžu, že jo?
Ano, tak a já musím k tomu teda říct, ano, ten Marek Vančura se mi tady ozval a poslal mi opravdový odkaz na ty facebookové stránky, Míro, ne jako ty. A to je úplně
já
o něčem jiném.
Promiň, jo. já jsem jenom mail, který jsem od Marka dostal, překopíroval. To znamená,
tak to je zajímavý.
Nevidě, jo.
Tak tady to je úplně o něčem jiném, tady tomu už rozumím. Ano, toto je patrně v pořádku, ano. První setkání... Nový Jičín, kdy to vidím, 30. září, 14 až 20 hodin příznivců svobodného vysílače na Moravě. Ale je zajímavý, že my o tom nějak moc nevíme, jakožto moderátoři, ale to je v pořádku. Ať je to iniciativa těch lidí, kteří tam jsou, protože většina lidí je tady z Čech jako moderátorů, takže by tam stejně asi nejela, protože Nový Jičín je trochu z ruky. Máme teda Jarda Chvátal, ano, by tam mohl zajít, ano, možná, že i Vítek z Brna. Uvidíme, jestli by tam taky zašel, musíme se to nejdřív ano dozvědět. Výborně, v pořádku, v tom případě ano, souhlasím, takhle to má vypadat, takhle to je dobře. Setkávejte se, ano, na platformě svobodného vysílače klidně, nikdo proti tomu nic nemá, naopak budeme velmi rádi, šiřte to dál. To si myslím, že je taková nenásilná, slušná propagace svobodného vysílače a všech příznivců, kteří souhlasí s tím, co vlastně svobodný vysílač dělá a zároveň se i patrně aktivně na té činnosti podílí. Tak je to podle mě v pořádku. Děkuju.
Tak potom jsem připomněl, že teda už se to týká toho slovanství, jo, to je ta adresa Drzava, jako Država, _Morava_Slezsko.cz. Lze si založit občinu prostřednictvím mailu a komunikovat s ostatními občinami v okolí, tam se asi na tom uvedeném, na té uvedené adrese se asi dovědí blížší informace i to, co je občina a podobně. Řešit spolu samozřejmě můžou cokoliv, ale také by to měly být zásadní otázky a hledání odpovědí, které se potom řeší na sněmu. Důležité je, že na sněmu se musí shodnout všichni zástupci občin. Například na Slovensku se na prvním sněmu nemohli moc domluvit, ale na čem se jednoznačně dohodli, je, že budou sněmovat dál, dokud se nedohodnou.
Tak to je výborné, to mají co dělat. To znám toto. Ano.
Občiny lze vidět na mapě občin, na webu, to samé, co jsem říkal, držovám moravskoslezsko.webnout.cz občiny. Obciny teda. Je to čerstvé, ale poměrně těch lidí, kteří se zajímají o to slovanství, o návrat k původnímu světelnému systému, který funguje podle kosmických principů a kterým se Slované řídili tisíce let. Tak a tam je potom ještě další informace. Je to www.slovanskakošile.cz, pořádání sněmu a tak dále. Takže kdo o to bude mít zájem, zatím je to teda na Moravě, připravuje se, že by se něco podobného zřídilo i v Čechách.
Jasně, já koukám, snažím se najít tu stránku Država Morava Slezsko a nějak se mi to teda nedaří. moravaslezsko.cz, ano, aha, já to mám dvakrát tady, pardon.
Já jsem se tam dostal velmi snadno.
Já se omlouvám, já jsem to tady napsal špatně.
Návrat k původním slovanským kořenům našich předků.
Ale www.državamoravaslezsko, pomlčka, to tady bohužel nějak mi neleze. To nevím, server nemůže být nalezen.
Já se mi znovu objevil okamžitě. Držela Moravou Slezsko. Takže
tak
stránky fungují, jo?
takže něco nejde asi mně. Já se bych to tady chtěl ukázat lidem. Držela, já to ještě tak napíšu, Morava. Povídej dál, Míro, když tak, jo?
No, já jsem teďko byl připravený dát písničku, protože jsem ukončil určitý cyklu.
Určitý část. Dobře, tak ji dáme, já to mezi tím zkusím najít. Dobře, takže dáme jednu zase od tebe. Tentokrát bych ten dal. Říkáme, staň se osude, nebo říkám, staň se osude.
Já bych ještě teda připomněl, jestli má někdo nějaké dotazy, zejména která k těm morfognickým polím a přisedlíkům, protože to je věčné téma, kdy já stále a znova musím lidem, kteří mi píšou, něco opakovat z toho, co už jsem říkal mnohokrát. Takže bych rád, abych nemusel psát a aby to lidi jako se zeptali teď, čemu nerozumí nebo co jim není jasné.
Dobře, takže po písnice můžete napsat nebo zavolat přímo na telefon 608 12 14 19.
Říkáme, staň se osude, že víme, jak dát. Horší už to nebude, tak co bych se bál. Žádné další svítání a na tom už nic nezmění. Co nás možná zachrání, je země třesení. Lásky, jenom lásky, která změní svět v každém z nás. Lásky, jenom lásky, stačí jedna z mnoha věd, už je čas. Až pochopíme souvislosti toho, co se nám stává, a zapomenem, že osud si s námi jen tak hrává, přestaneme se bát a začneme si opět hrát. Přestaneme vidět vše černobíle, jak večer, když se stmívá. Nejen těžké a krásné chvíle život přece mívá. Barevný je ten náš svět, co bylo, nelze vzít zpět. Říkáme, staň se osudem, když nevíme, jak dát. Horší už to nebude, tak co bych se bál. Žádné další svítání a na tom už nic nezmění. Co nás možná zachrání, je země třesení. Lásky, jenom lásky, která změní svět i v každém z nás. Lásky, jenom lásky, stačí jedna z mnoha věd, už je čas.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Jsme tu zpátky po písnice od Míry Zelenky a já jsem před touto písničkou nemohl najít pořád ty stránky. No, bylo to vcelku logické, neboť mi tam chybělo Država, Moravsko, Slezsko, ano, a mělo tam být ještě webnode.cz. Pak už to jsem našel okamžitě, takže tady máte ty stránky, jak vypadají, a termínu 9. a 10. 9.2017 bude Slovenský sněm občin. Kdo to přímo pořádá, konkrétní lidé, nevím, ale bude to v Novým Hrozenkově u Vsetína. Takže kdo chcete, můžete se určitě přijet kouknout. Věřím, že pro mnohé to bude opravdu velmi poučné a zajímavé. Tak jo, Míro, já si myslím, že bychom pomalu mohli jít do tématu dnešního, ano. Prakticky jsme
ještě tady mám odpovědi.
Ještě máš něco?
Ne, perličky, ale odpovědi na otázky, které...
Dobře, super, já se kouknu, jestli něco nepřišlo, jestli nějaké otázky také nepřišla.
No.
Ano, takže prosím, zatím můžeš teda ty.
Tak dostal jsem dotaz, když se má přivtělit duše, jestli ta duše, která se chce přitělit, nepotřebuje souhlas. Tak...
Koho?
Nepotřebuje, no protože to by tolik přisedlíků asi nebylo. Pak jsem dostal takový jako informaci, když se někomu odváděl přísedlíka, pochybnost o tom, zda je možné odvést přísedlíka na dálku. No, já k tomu můžu říct jenom, že já ty pochybnosti mám stále, ale prostě to funguje, no, já nevím, jak je to možný. Jo. Kdybych jako neměl tolik těch, jako troufám si tvrdit, že já si nedělám statistiku, ale určitě přes 50% mám reakcí, kdy to lidi prostě poznali, že se jim, někdy se jim vložně ulevilo od dlouhodobých bolestí nebo nedostatku energie a podobně. Tak kdybych neměl tyto pozitivní odezvy, tak bych měl taky problém tomu věřit. No. Tam je zvláštní jedna věc. Já jako vlastně popisuju to, co se dovím o tom přísedlíkovi, že jo, a jak často to rezonuje u těch lidí s tím, jak se ten člověk změněným způsobem choval. Jo. Tak potom tady mám docela dost takových těch otázek jako typu, že jestli se přísedlík může vrátit a podobný, jestli se něco zlepšilo. Já vím, že už jsem to tady říkal tolikrát, ale já to prostě musím zopakovat. Jo. Tam je důležitá situace po tom odvedení přísedlíka. Já samozřejmě nebudu, už jsem to taky mnohokrát řekl, že nemám žádnou jistotu, jestli se mi ho zrovna podařilo odvést, kdybych neměl ty pozitivní reakce. Takže v daném konkrétním případě nemůžu tvrdit 100%, že přísedlík byl odvedený. Ale ty situace po odvedení přísedlíka mohou být různého druhu. Samozřejmě, pokud někomu se uleví, okamžitě se změní jeho povaha, nebo ho přestane bolet tělo, nebo začne být plný energie, ačkoliv předtím málem nevyšel z chody, je situace jasná. Ale dost často se prostě situace výrazně nezmění. A ta situace může být způsobena několika věcmi. Za prvé, ten přisedlík nemusel mít takový vliv na toho člověka. A to, co bylo předtím, než dostal toho přisedlíka, může být určující. To osobní morfogenetické pole toho nositele může být natolik silné, neovlivněné tím přisedlíkem, že odvedením přisedlíka se tak moc nezmění. Měl by tam být samozřejmě ta větší energie, protože přisedlík odebíral energii. Druhá věc, která se děje jako poměrně často. Když se odvede přisedlík, tak jsou tam tři možnosti. Ten člověk o tom vůbec neví, protože jsem požádán odvádět přisedlíka lidem, kteří o tom vůbec nevědí. V tom případě, kdy ten člověk o tom neví a nedá se mu to říct, protože to ani nevěří, ještě by mohl až i fyzicky zaútočit na toho, kdo mu to nechal odvést, tak je logické, že když to neví a nevěří tomu, tak na sobě nezačne pracovat. V okamžiku, když na sobě nezačne pracovat, to znamená, nezvýší si ten svůj imunitní ochranný systém a nedělá si ochranné vajíčko a není mu děláno někým jiným, tak je celkem pochopitelné očekávat, že může se přivtělit další přisedlík, protože ty podmínky pro přivtělení toho přisedlíka zůstaly. Takže to je druhá, jedna věc. Druhá věc, druhá situace je, když ten takzvaný nositel o tom ví, ale nechce na sobě pracovat, nebo má pocit, že nemůže, prostě na sobě nepracuje, ať už z jakýchkoliv důvodů. Tak ta situace je stejná jako v tom prvním případě. Za třetí je tu možnost, že ten člověk o tom ví a pracuje na sobě, pak ta pravděpodobnost, že ten přísedlík se znovu objeví, se zmenšuje, ale taky se tam vyskytují ty případy. Jo, já už jsem tady možná říkal, že v jednom případě přísedlík byl šikovnej, že neodcházel nahoru, ne po mém zásahu teda, a objevil se tam 18krát ten samý. Jo, prostě se vždycky jenom jako odešel a zase se vrátil. Po jeho odvedení se objevil 4krát další přísedlík, protože Nechci o tom jako zabíjat do podrobností, protože se to týká konkrétní bytosti, že jo? Ale prostě objevovalo se tam další a další přísedlíci. Já to říkám z toho důvodu. Jak jsem o tom tady mluvil, když jsem mluvil o těch morfogenetických polích. V morfogenetickém poli to může zůstat. Opakuji znova. Je to myšlenka opravdu velmi důležitá. Jakákoliv regresní terapie, odvedení přísedlíka, zbavení toho, to nějaké té kletby, té parazitické kvazibytosti nebo jiný podobný léčebný zásah je startem pro toho člověka. Pokud ten člověk na sobě nebude pracovat, týká se to úplně stejně i té regresní terapie. Jo? Ta regresní terapie, to je informace pro toho člověka. Ale pokud on na sobě, to je informace, zejména pokud se dělá správně, to znamená, dojde se až do bodu, kdy ten člověk někomu ubližoval, zjednodušeně řečeno, a on tuto informaci dostane, projde si to, dejme tomu nějakým způsobem vyčistí, ale v tomto životě bude pokračovat v tom, jak se choval, to znamená, bude nadále ubližovat, tak samozřejmě se nemůže vyléčit, protože jak ta regresní terapie, prostě jsou to všechno informace o tom, jak by měl člověk pokračovat v tom životě, aby měl pochopit, že má rozdávat lásku a ne utrpení. To jsou velice důležité věci. Jo. Takže já na to stále musím znova a znova upozorňovat. Jo, že kromě toho mohou existovat i další příčiny toho, proč ten člověk, dejme tomu, byl nemocný. Jo, ten člověk může být nemocný a když se odvede přísedlík, tak logicky, principiálně přestane mu být odeberána část energie. Ale to neznamená, že se tím musí vyléčit všechny nemoce. Protože ty nemoce mohou být karmického původu a bývají často. A pokud ten člověk i nezmění svoje jednání, tak odvedení přísedlíka prostě nic nezmění. Jo, to je prostě... Já vím, že to tady se omlouvám posluchačům, kteří to slyšejí po několikáté.
Ale to je v pořádku, to prostě.
Ale je to skutečně důležitá věc. Toto jsou prostě, ano, dá se někomu pomáhat, dá se mu pomoct, ale pak je to na něm. Já vím, že ta situace je komplikovaná, velice komplikovaná v těch případech, kdy ten člověk o tom neví. Samozřejmě pomůže mu to u těch dětí, jo, kterým asi se ne, třeba je obtížné vysvětlovat přísedlíka, ale těm dětem se dají pouštět meditace. Říkám, já mám velice pozitivní ohlasy na to, jak mají děti rádi ty meditace, že při nich usíná a jsou s tím spokojení. Dokonce si na ně zvyknou a už si je i sami vyžadujou. Jo? Mm-hmm. Nebo minimálně teda neprotestujou. Což je ta cesta, jak těm lidem, těm dětem pomoct, jak jim obnovit ten imunitní systém, jak vlastně, protože v podstatě v každé té mé meditaci se dělá to ochranné vajíčko, jak ty lidi, ty děti si prostě, aniž to úplně musí opakovat vědomě, nebo provádět tu vizualizaci, tak prostě se jim to dostá do podmínky a to ochranné vajíčko si vytvoří, což jim zlepší ten jejich imunitní, jemně hmotný imunitní systém, aby se nepřivtělil další teda přisedlí.
No já si myslím, že děti, které jsou ještě nepolíbené školou nebo školkou, takže tam asi by nebyl problém takým lehce něco o tom říct. Prostě jim to vyprávět jako pohádku, akorát říct si to meditace, něco podobného.
Že by to tak ona ta meditace se dá pustit, akorát jim vysvětlí, ano. Kde jsou čakry a podobně.
Ano, přesně tak, ale tady jde o to, že ty starší děti potom, kteří už vlítnou do té školy, do té takové té reality této, tak pak už by se tomu smáli, aby říkali, že to je nějaká blbost, ne, my se učíme o něčem jiným. Ale ti to, kteří to ještě neví, ty malí, tak ty by opravdu se to mohli velmi dobře takto naučit.
To jsou ale zkušenosti s desetiletýma dětma, takže že pozitivně přijímají, nebo sedmiletýma. Takže to není jenom...
Je mladší možná.
Ne, ale jako i děti školou povinné, jako mají rádi ty meditace a poslouchají rádi. Takže to není tak, a samozřejmě to má tu ještě tu výhodu, že to dítě jako přirozeně usne, vytvoří si ochranné vajíčko. To znamená, i v té snové astrální realitě z něj není odčerpávána energie, což se samozřejmě netýká jenom dětí, že? To se týká i dospělých, takže to je velice důležité.
A vlastně, když to dělají v takovém tom soukromí, kdy při vysílání, tak by jim to ani třeba nedělalo problémy v nějakém kolektivu, protože v kolektivu, když by s tím asi začali někde v tom školním, tak by se jim asi všichni smáli. Že? Ale takhle asi by jim to problémy nedělalo.
No tak samozřejmě optimální by bylo, kdyby v těch školkách jim pouštěli tu meditaci. Že? Protože ta kolektivní síla, jako děti se daleko lepší učí, že my máme zkušenost s naším vnoučkem, že prostě když vidí, co dělají ty ostatní děti, tak se to učí daleko rychlejc a jako z větší chutí, jo, to má ten reflex. Mm-hmm.
Máme tu na Skypeu Davida. Hezký večer, Davide. Tyhle vysílání.
Dobrý večer všem. Zdravím všechny. I posluchače samozřejmě. Děkuji, pane Zelenko, já jsem vám posílal teda na to svého syna, tu fotku a tak dále, jsme se bavili minulý týden, vy jste mi pak napsal e-mail, že jste toho přisedlíka, že tam měl přisedlíka, že jste se ho, teda, že se ho donutil, aby odešel, změny jsou velice pozitivní, doufám, že vydrží.
Já bych upřesnil, ano? Nedonutil, já jsem mu to vysvětlil, já
nikdo
nedonucuju, jo.
já vím, jsi se ukecal, no.
Ukecala, no, to je takový hezky řečeno. Ale dřív nám řekni, Davide, jak pozoruješ ty změny?
Já ne, já si u bývalé přítelkyně, ale zatím jako mi naznačila, že se to jako, že se velice sklidnil, že to jako ty účinky jako bylo, že i když jel zase na do cizího prostředí, byl tak či tak úplně jiný prostě. Zatím jako můžu říct, že, nebo to mám potvrzené z jejich jeho podání, že tam je pozitivní, velká pozitivní změna, že se velice sklidnil.
Takže z jejího podání, ano.
Možná já bych jsem opravdu rád, jo, jestli můžu.
Ano, nicméně tam asi by bylo třeba, aby se tam stále aplikovalo takové to ochranné vajíčko, když to nebude dělat ten kluk sám, to asi ještě dělat nebude sám, tak aby to dělala ona.
Může, určitě může.
Může, ale patrně nebude vědět, jak ještě.
Jo, tak... Když si pustí ta meditace, tak to ví. Mhm.
Dobře.
Já ho budu mít za 14 dní, nebo příští víkend si ho beru, teda obě dvě děti, takže já se na to podívám sám. Když budu blíz, tak uvidím sám, jako víceméně budu mít praktickou ono.
Dobře. A doporučil bych pouštět ty meditace, opravdu tím dětem to se to líbí, jo, a samozřejmě jo. Má to na ně dobrý vliv. Mm-hmm.
Já se na to právě tohleto chci právě, vy jste to vlastně řekl, no, že to má ty meditace na ty malé děti, asi to bude asi to lepší, než on má přece ještě 7 roku a když to neřeknu, jak vy říkáte, jako pohádku, tak on to prostě nevezme, je to jasné, má své jako schopnost nějaké jiné prostě vnímání a tak dále, že toho světa.
Takže už prostě přičuchnul, už přičuchnul k té realitě a už chodil určitě do školky, že jo, a už to těžko bude brát.
Chodil do školky, a už je to takové, že prostě, ale i dcera je taková prostě, že kolikrát vidí, že ona prostě chce jinak se projevit, ale jak vidí to, jakoby tupé stádečko, tak se radši skloní a do toho tupého stádečka jako se jakoby smnoří, aby náhodou ona nevyčnívala, nebyla ona, jo, ta, na kterou se všichni budou zle dívat, jo, což jako mě mrzí, protože já jsem takový rebel trošičku, říkali na voně furt nějak, ale ne jako takhle, že by bylo nějaký, že by dělal nějaké zlo nebo negace, to ne, ale prostě, že vždycky se nenechá všechno nutí, nebo jo, že snažím se najít svoji cestu, no.
Dobře, Davide, děkujeme moc, to je asi potěšilo.
Byla tam nějaká otázka, nebo jenom informace?
Ne, jenom já jsem vás informoval, chtěl jsem vám poděkovat, jo, tak protože vy říkáte, že lidi děkuju, já jsem chtěl poděkovat přímo do rády,
tak to veřejně, ano.
Já se na to nestydím, nebudu prostě, jo, já jsem rád, že jste to udělal a mám takovou malou prosbu, že vám možná asi budu muset poslat i maminku moje, která má teď nějaké velké psychické problémy z ničeho nic, takže nevím, jestli je důvod, takže když bych pak vám zase poslal fotku mojí maminky a jestli by se na ní pak v rámci svých časových možností podíval.
Já jsem hlavně rád, že to pomohlo, no samozřejmě.
Jo, takže jestli to, tak vám to pak zase pošlu ten e-mail, jo?
Dobře.
Tak jo, děkuji moc krát,
děkujeme taky.
Krásný den všem. Naschle.
Naschledanou, ahoj. Tak, fajn, takže to byla taková hezká pozitivní zprávička. To je dobře, viď, že takové to chodí.
Mě to vždycky těší, že ano. Jenom, že tady neležím v postele, na něco si nehraju. Jo.
Ano, přesně, takže to má i výsledky. A je dobře, že to takto lidé řeknou, protože to je to nejlepší, co můžou udělat samozřejmě. Jo? Když to takto řeknou, že to opravdu funguje. Tak, já tu mám, jestli mohu, nějaký dotaz. Přejem dobrý, zase budu překládat ze slovenštiny, protože si myslím, že to je lepší, než když čtu slovensky. Přejem dobrý večer, pane Hlávko a Zelenko. Pokud by bylo možné, kdyby mi pan Zelenka mohl poradit, jaký můžu mít problém, když téměř několik roků se mi nedaří meditovat. Před 19 roky jsem byla operovaná na srdce, vrozená srdeční vada. Od vtedy mám tyto problémy. Jakmile se dostanem do hladiny alfa, tak mě to vždy vyhodí do reality a je po meditaci. Před operací se meditovala úplně normálně. Děkujem a přejem obou vše nejlepší. Takže je to možné, aby operace srdce takto působila?
Samozřejmě nedá se 100% vyloučit, když jsme v tomhle tématu, že se může jednat o toho přisedlíka, který tomu brání. Že?
Že by se
protože nemá zájem, aby se nositel dostával do alfarytmu a třeba objevil přisedlíka a podobně. Jo? Takže tato možnost tu je. No.
Že by se tam ten přisedlík přisedl během té operace.
No tam jako ta pravděpodobnost v těch... Já se s tím stýkám poměrně často, že teď jsem zrovna psal někomu, jako když měl přisedlíka, jestli se nepobýval nějak v nemocnicích nebo domovech důchodců, a paní mi potvrdila ano, že pracovala 2 roky v domově důchodců. No. To jsou ty podmínky a ta operace, samozřejmě srdce, to snad je možná nejvážnější jako šok pro ten jemně hmotný imunitní systém, jo? Protože ta srdce, srdeční čakra, ta oblast, jo, to jako říká se srdce, že je sídlo duše, což je samozřejmě velmi, velmi nepřesně řečeno, ale jako něco na tom je, že ty doklady o tom, jak často se změnila povaha člověka, když mu implantovali srdce, jako jsou velice dobře známé, že jo, často. Takže jako si myslím, že ta možnost tam je, že by tam mohl být přisedlík. Jo. Takže já se omlouvám, to mě už to připadá hloupý, já se nechci vnucovat, jo, že bych se nudil, ale když tak, ať mi posluchačka pošle tu fotku. No.
Paní Maria z Bratislavy. Ano,
paní tak Maria, já se na to zkusím podívat. No.
Pokud posloucháte, řekni ten mail, anebo já nevím, jestli ho chci říct.
Tam stačí se podívat na mý stránky, takže tam je kontakt.
Takže
protože já jsem tam dal speciální mail na pomoc, jo, protože aby mi nechodili. No tak to nejsou jenom přisedlíci, že?
Přisedlický mail takzvaný, ano.
Mail na pomoc.
Ano, takže paní Maria v Bratislavě nechť to udělá, pokud bude mít zájem. Tak, další otázka. Monika, tak. Chtěla bych se zeptat, když vše je jen jedno vědomí, proč vše vnímáme odděleně, nebo dokonce jako hmotu, lidi, zvířata. Věříme, že vše, co vidíme, je reálné a podobně. Nastává teď doba, kdy konečně to jedno vědomí nebude vše vnímat odděleně a pozná, že vše je ono, teda to vědomí, se ptá Monika.
No tak já si myslím, že ve stavech rozšířeného vědomí jsou jedinci, kteří jsou schopni vnímat, mít ten vnor do toho, že jsou součástí toho jednoho ohromného vědomí. To znamená, nemyslím si, že by to byly ty vhledy nebo vnory, že by to bylo něco nového. Všichni mystici všech různých náboženství, křesťanství, islámu, i toho židovského, buddhismu a podobně, tyto vhledy mají a vnímají to, jinak bychom se o tom nedověděli, kdyby je neměli. Takže si nemyslím, že by se muselo teďko něco změnit. Jediné, co se může měnit, nebo co by se mohlo měnit, je to, že tyto pocity bude zažívat daleko větší počet lidí než dřív, vzhledem k dopadajícím energiím a k té probíhající transformaci. To znamená v okamžiku, když tyto lidé se dostanou do toho stavu uvědomění si toho, že jsou součástí nějakého celku, tak nebudou mít třeba takový, jako bych řekl, důvod ubližovat sami sobě vlastně jako součástí toho celku. Mohu si ještě prostě začátek té otázky, já jsem chtěl něco říct.
Chtěla bych se zeptat, když vše je jen jedno vědomí, ano. Proč vše vnímáme odděleně?
Ano.
Nebo dokonce jako hmotu, lidi, zvířata a podobně.
Ano, vnímáme vše odděleně právě proto, abychom si tuto hru mohli zahrát. Kdybychom vnímali celou dobu to, že jsme že jsme prostě to ohromné vědomí, to je jako když bych to přirovnal k té počítačové hře, tam taky prostě musíme mít nějakého avatara, aby jsme se do té hry dostali. Avatara, který má relativně samostatné vnímání a relativní svobodnou vůli. Jinak by ta hra neměla smysl.
Jinak by bylo dohráno ještě, než jsme začali. Ano, to je pravda. Dobře, to si myslím, že zatím je to všechno, které otázky přišly. Telefon žádný není, což se vlastně docela divím. Takže ještě jednou 608, 12, 14, 19. A já bych dal jednu písničku teďko, si myslím.
Ještě bych řekl jednu věc, jo? Protože pak přejdeme na to téma.
Ano.
Tady bylo, dostal jsem otázku, zda se může přísedlík vrátit. Ta otázka, to záleží na více věcech, ale jedna z nich je nejdůležitější a to záleží na formě zbavení se toho přísedlíka. Jo? Pokud ho někdo jenom vyžene, tak se samozřejmě, pokud přísedlík je takzvaně vyhnán nebo prostě
tak bude mít snahu se vrátit,
z těla, ale není odveden nahoru a ten člověk na sobě nezapracuje, nebude si dělat ochranné vajíčko, nevytvoří si nebo pracovat na tom imunitním systému jemně hmotném, tak se samozřejmě ten přísedlík může vrátit. Kromě toho samozřejmě za těchto podmínek se může přivtělit i jiný přísedlík. A v mnoha případech není úplně jednoduché, pokud není ta schopnost se zeptat toho přísedlíka nebo bavit se s ním, dovědět se informace o tom přísedlíkovi, tak je obtížné rozlišit, pokud se vnímá pouze, že tam je přísedlík nebo že tam je nějaká entita, tak je obtížné rozlišit, zda se jedná o původního přísedlíka nebo o nového. Takže říkám, pracovat na posílení jemně hmotného imunitního systému a vytváření ochranného vajíčka, obzvláště před návštěvou míst s předpokládaným hojným výskytem přísedlíků, jako jsou nemocnice, domovy důchodců a podobně. Což platí i pro lidi, kteří toho přísedlíka ještě nemají.
Nebo samozřejmě. Dobře, tak jo, takže dám písničku To mám tak ráda od Marie Rotrové a pak budeme pokračovat, nebo respektive začneme teprve pozitivní myšlení a strach, což je téma dnešního
pořadu. Ale říkám pořadu. Stále ty dotazy využít
stále
dneska,
to platí.
Protože...
Není to stolik, že? Takže ty dotazy můžete stále klást a posílat. Já potom ještě připomenu jednou ten telefon.
Čekárně nazvané svět, stojím pěkných pár dní a let. Čekám autobus, co měl tu jet, a já měla jet s ním. Má prý průhledy z růžových skel, jeho cena snad stále stoupá. I když podstatě vím, ten vůz už je. A na všech rozích byla zelená. Ty slíbal spánky mé a čas náš stál i běžel zároveň. To byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spoutí. Šlou jízdenkou v kapse jdu dnes, cestou ve tvaru písmene S. Hledám někoho, kdo by mě svez, a já jela bych s ním. Někde blízko snad bloudit by měl malý autobus s nákladem štěstí. Třeba cestu si dál ke mně klestí, i když v podstatě vím, ten vůz už jel. A na všech rozích byla zelená, ty slíbal spánky mé. A čas náš stál i běžel zároveň. Byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spoutí. Ještě nabírám dech, ještě šiju si. Nemusí, a tak názor měj si svůj, jen mě nelituj. I když já si říkám dál, ten vůz už jel, je přece zázrak, že tu vůbec byl. Jen objel světa díl a snad se vrátil. Pro mě se vrátí.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak slyšeli jste to? Stále můžete volat, stále můžete skypovat, cokoliv, je to jen na vás. A my teď začneme vlastně s tématem, který dnes je pozitivní myšlení a strach. A je to samozřejmě na Mírovi, který vás do toho zasvětí a vysvětlí. Tak prosím, Míro.
Já jenom než začnu, tak ještě zrovna teďko jsem dostal e-mail právě o tom, jak jsem mluvil o tom, že vlastně sám mám pochyby o tom, jak to funguje, že jsem odváděl přísedlíka u člověka, o kterém jsem věděl dvě věci. Jméno a fotku. Jo. Mm-hmm. A popsal jsem toho přísedlíka, protože jako, tak jako informace, co jsem dostal, a dostal jsem informaci, že přesně tak se teda ten člověk, ten nositel, projevoval. Jo. Takže to jsou ty schody, které... Takže se vrhnu na, teda na to téma pozitivní myšlení a strach. Moc nad člověkem může být jen síla, která mu může ublížit. Síla, která mu nemůže ublížit, nemá nad ním žádnou moc. Pocit ublížení není nic jiného než vztah člověka k určité události. Není podstatné, co se mu děje, ale zda to, co se mu děje, považuje za ublížení a toho, kdo mu to způsobuje, za ubližovatele. Mm-hmm. Moc nad námi může tudíž mít jen síla, o které si myslíme, že nám může ublížit.
Tak velmi důležité sdělení, to bych zopakul ještě jednou, protože to mnohé vysvětluje samozřejmě. Mnohé.
No, tak já jsem to tady
o tom je to samozřejmý, když se na to někoho zapřemýšlím, tak je to naprosto samozřejmý. Ale kdo z vás si to, vážení posluchači, uvědomil do detailu takto?
Já už jsem o tom tady mluvil několikrát.
Jistě, ale že... uvědomit si to, že vlastně...
Hlavně si to připustit u sebe. No, to je nejdůležitější.
Ano. A naopak, tady je krásně potom vidět, jak se tomu můžeme bránit. Prostě, když nemáme strach, já říkám pořád, v okamžiku, když leco člověk pochopí, přestane mít strach, tak není síly, která by ho mohla ovládnout. Prostě není. Jo? Je to všechno o tom nemít strach, nebát se.
No, oni, ty tam nahoře to umějí dobře vytvářet, ten strach, že?
Tak.
Z čehokoliv, že?
Ano.
Tak planeta Země je specifická tím, že se jedná do určité míry o vesmírnou laboratoř. Mnoho různých inteligencí zde provádí své pokusy. I člověk je jeden z těchto takzvaně laboratorních pokusů. Na jiných planetách nebývají vždy její humanoidní nebo mamaloidní obyvatelé tak rozmanití. Tento jev je možno pozorovat jako podobenství na psech. Ti jsou také velmi rozmanití, od Yorkshire přes jezevčíka vlčáka k irskému vlkodavovi, díky šlechtitelskému úsilí člověka. Při porovnání například se slony, lvy a podobně je u psů daleko větší rozmanitost, přestože geneticky jsou si všechny tyto odrůdy psa velmi blízcí. To ale neznamená, že všechny šlechtitelské pokusy na mamaloidech, které jsou momentálně přítomné na Zemi, byly prováděny přímo zde na Zemi. Některé šlechtitelské pokusy byly na Zemi transportovány z jiných částí naší galaxie, z vesmíru. Většina lidí je silně ovlivněná nejen manipulací, to znamená dlouhodobou motivací strachem ze strany současných deformovaných informací, ale i strachem pramenícím z hlubších rovin vědomí. Tento strach je většinou na nevědomé či podvědomé úrovni a pramení často ze zneužití obdobných technik či prostředků v některých minulých životech s tím souvisejícím karmickým zatížením a následně i utrpením. Také jsem o tom mluvil v souvislosti s tím morfogenetickým polem. Pokud někdo trpěl nějakým strachem, většinou třeba strachem z nedostatku, z hladu, ze smrti, dlouhodobě ta duše, která se nyní inkarnovala do nové, teda inkarnace, tak v té morfogenetické poli té duše tato informace zůstala a on se bojí, aniž přesně ví proč. Protože už si nepamatuje ty souvislosti z toho minulého života. Pokud teda si neprojde nějakou tou regresní terapií a nezjistí ty příčiny. Což samozřejmě, když zjistí příčiny, tak zase může na sobě pracovat s vědomím, jaký ten návyk v tom morfogenickém poli má změnit. Další strach pramení i z možného poznání, které ohrožuje jejich dosavadní představy o světě a zejména o sobě a někdy i strach, že na základě nového poznání by museli přijmout plnou odpovědnost sami za sebe. Ten strach z poznání, to je prostě docela běžná věc a samozřejmě lidi neřeknou nikdy, nepřipustí si vůbec a těžce by se urazili, kdyby jim to někdo řekl, že vlastně nechtějí přijmout některé informace nebo je vůbec nechtějí slyšet. Jo, prostě zacpou si uši, aby to neslyšeli a že to je právě strach z toho poznání, které by je při, na základě toho poznání by postupným vývojem nutně došli k tomu, že by přijali plnou, že by museli přijmout plnou odpovědnost sami za sebe.
Což...
A proto se, a to jako daleko jednodušší je tvrdit, že za to nemůžu, protože mi to bylo způsobeno rodiči, osudem.
Ano, přesně tak.
Jak důvodu se najde mnoho.
Souhlasím.
Tak, pojem pozitivní myšlení je používán ve dvou významových odstínech. Já už jsem o tom tady mluvil, ale zase už je to dlouho a je to důležité, protože se neustále mluvím o tom pozitivním myšlení. V prvním případě se používá tak, že vše, co se děje, přijímám s tím, že to má svůj důvod, je to dobré pro můj vývoj a tím i pro mě pozitivní. Nedá se jednoznačně říct, že by tento názor byl zcela nepravdivý. Bohužel však bývá často používán jako omluva pro naši pasivitu, nechuť poprace s osudem, nechuť vidět věci i z té horší stránky, nebo dokonce nechuť cokoliv dělat. Jo? Všechno, jak má být. Jo? A je to. Je to vyřešený.
Ano, přesně.
Samozřejmě někdy je to taková obezlička, která těm lidem pomůže, když prostě by se obtížně s určitou životní situací těžce obtížně vyrovnávali, tak si řeknou všechno, jak má být. Jo. V druhém případě, druhého významového odstínu, se jedná o to, že se koncentrujeme na tvoření pozitivní budoucnosti tím, že tuto pozitivní budoucnost vnímáme ve své mysli tak, jako by již byla. Vědomá mysl tvoří budoucnost. Pozitivní vědomá mysl tvoří pozitivní budoucnost. Hlásají to všechna ezoterická učení. To, na co se koncentruje naše mysl, to se realizuje. Koncentrace na tvoření pozitivní budoucnosti nám však nijak nebrání v tom, abychom byli schopni vnímat reálnou současnost a pracovat na její změně dle našich představ, což je některými výklady teorie pozitivní budoucnosti vytýkáno. Jo, protože nemusíš dělat nic. Jo, všechno je pozitivní, ty si vizualizuješ budoucnost a to stačí.
No.
A ono už se to zrealizuje.
No.
No. Já neříkám, že to takhle nefunguje, ale bohužel ne ve většině případů. O čem už se přesvědčilo mnoho lidí, kteří se nechali zatáhnout do určité míry na tu možná slepou uličku. Jo. Mě to připomíná ten vtip, jak ten někde ztroskotá a plave v tom moři a teď se modlí k Bohu. Pane Bože, prosím tě, jako pomož mi. A on, já už to teďko přesně nevím, a Bůh mu řekne, jako, že mu pomůže. A on teďko tam plave okolo nějaká loď a tím mu posunul, ne, mě zachrání Bůh. Pak plave zase další loď a tak ten vtip pokračuje. A on zase, ne, mě zachrání Bůh. A pak, když se začne topit, tak ten Bůh mu říká, Pane Bože, proč jsi mě nechal utopit? Říká, co jsem měl víc dělat, než ti poslat několik lodí, jo?
Ano, přesně tak.
Jako ten vtip vypadá poněkud lépe, já jsem mu trošku...
Ale smysl tam byl, jasný.
Jde o ten smysl, jo. No. Jako taky se mi líbí to úsloví, plav ke břehu, teda modli se k Bohu, ale plav ke břehu, jo.
Ano.
Takže tato reálná současnost se v dané chvíli může, teď navazuju na to, že je potřeba i vnímat tu reálnou současnost a pracovat na její změně dle představ. Tato reálná současnost se v dané chvíli může jevit negativně a můžeme ji takto vnímat a je opravdu obtížné a pro velkou většinu lidí někdy i nemožné ji takto nevnímat jako negativní. To však není důvodem, abychom se nemohli koncentrovat pozitivní myslí na tvoření pozitivní budoucnosti. Velmi zjednodušeně řečeno, pozitivně myslící věří, že to nakonec dobře dopadne a udělá proto vše, co bude jeho v tvůrčích silách. Mm-hmm. I já jsem optimista a snažím se k optimismu naočkovat, i když to slovo teď není úplně populární, to očkování, naočkovat ostatní. Vědomá mysl tvoří budoucnost. Pozitivní mysl tvoří pozitivní budoucnost. To, na co se koncentruje naše mysl, to se bude realizovat. Mm-hmm. Proto zcela nechápu lidi, kteří by toto měli znát a přesto mají tendenci naši mysl koncentrovat na negativní vize budoucnosti. Tím myslím různé takzvané alternativní servy, které to jakoby myslejí dobře, ale neustále nám předkládají nějaké negativní vize budoucnosti. Jo? Prostě NVO, mimozemšťany, reptíci, všechno špatně dopadne a je to tam jedna ta varianta negativní za druhou. Aniž uvedou, že třeba ano, realita je taková, není to nejlepší, elity se snaží o NVO, jsou tady ve vesmíru i reptíci, který by třeba rádi ovládli tu planetu, ale je v našich silách, abychom to zvládli, abychom si vytvořili tu pozitivní budoucnost a proto ji tvořme. Ale to už mi tam bohužel často chybí. Mm-hmm. Teď se vrátím ke strachu. Strach ze smrti je pro většinu lidí strachem z nicoty. No, to už jsem o tom také mluvil, je to prostě strach z neexistence, z toho, že přestanu existovat. Já tomu rozumím, jo, protože to je asi tak nejhorší, co se jako může jakékoliv bytosti stát. Proto také lidé lpí na životě, i když je plný utrpení a mnohdy již postrádá smysl. Bojí se, že smrtí vše končí. Bojí se, že pak už nebude nikdy nic. To jsou lidi, já to znám i jako z okolí, že oni prostě už říkají, já už bych nejradši umřel nebo umřela, ale přitom jako bojuje stále o to, aby tady zůstal, i když jako opravdu trpí a opravdu už jako má pocit, že by bylo nejlepší odejít, protože už to nemá význam. Samozřejmě se na tomto strachu ze smrti a z nicoty se velmi podílí ta společnost a ta dlouhodobá dezinformace o tom, že smrtí vše končí, že ten klasický materialismus. I když, dejme tomu, my se bavíme o materialismu, ale to je takový, jako bych řekl, krátkodobý výstřelek v historii, jo? Protože nikdy žádná předchozí civilizace nebyla materialistická. Pomiňme, že nemusíme vždycky tomu říkat víra v Boha, ale velká většina těch civilizací, o kterých se můžeme bavit kdekoliv, ať už jsou to, já nevím, Indové, Číňani, Májové, Slovani, všichni věřili v to, že život po smrti pokračuje. I když ne, všichni museli věřit v inkarnace, ale i v to křesťanské a židovské nauce je to, že po smrti život pokračuje, nebo vědomí pokračuje. A kdyby se toto lidi, jako dejme tomu, učili a bylo jim to řečeno, tak samozřejmě by strach ze smrti nebyl. Já třeba můžu říct, že se smrti nebojím. Jako nechci umírat nějak hloupě, jo, to, nebo bolestivě, abych se vyjádřil. Ale vlastní smrti, no, já jsem si jist, že po smrti něco existuje a že prostě někam půjdu, tak proč bych se toho bál? Lidé se dělí dle svého přístupu k tomu, co bude po smrti do orientačně do pěti skupin. První, ví, že smrti nic nekončí. Druhá, věří, že smrti nic nekončí. Třetí, připouštějí možnost, že smrti vše nekončí. Čtvrtá, věří, že smrti vše končí. Pátá, ví, že smrti vše končí. Ti, kteří zažili vědomý přechod, tak ve své, to znamená vědomý přechod z jedné reality bytí do druhé reality bytí, to znamená takzvaně ten přechod smrti do té druhé reality, můžeme tomu říkat třeba astrální realita, tak tento, prožili to vědomně, to znamená uvědomovali si, že umírá tělo a že oni přecházejí dál, tak mají v hlubinné paměti duše tento zážitek uložen. A proto nemají problémy se smrtí. Nebojí se umřít a netrápí se mnohdy zbytečným usilovným sebezachováváním a strachem před zánikem, strachem z nicoty. Tato absence strachu ze smrti pak samozřejmě ovlivňuje i kvalitu života. Protože jakýkoliv strach, který nás životem provází, kvalitu našeho života a mnohdy nejen našeho života výrazně ovlivňuje. Já už jsem taky tady, myslím, že jsem to tady jednou říkal, že pro některé lidi je jediným smyslem života strach ze smrti. Že jiný nemají.
No, často ti křesťani taky, velmi často. No.
No, jsou lidi, kteří prostě v podstatě nemají smysl života. Jo. Jenom ten, jako to odůvodní, proč žijou, protože se bojí smrti. Zkusme si položit zajímavou otázku. Proč se mně ještě nechce umřít? Jo? Odpověď může znít. Protože mám pocit, že jsem ještě nedohrál všechny své role předepsané mě scénářem pro tento můj život. No, ale ta varianta, že tam není, protože se bojím smrti. Jo, protože se bojím, že skončí moje existence. Což je říkám, je tu opravdu spoustu věcí, který by ten život, tu kvalitu života lidí tady mohli zjistit, zlepšit, pokud bychom nebyli cíleně dezinformováni. Každá lidská bytost je svým způsobem uzavřený systém. V podstatě něco jako vlastní vesmír, který je jako každá stvořená věc polaritní. Jedním polem toho vesmíru je já lidské bytosti a druhým polem je vše, co není já. Když si uvědomíme, že sice nemáme nadpoloviční většinu ve svém vesmíru, že vlastníme pouze 50% akcí svého vesmíru, ale těchto 50% je v každém případě kontrolním balíkem akcí, když použiju výraz z akciovek.
Ano.
Vše, co je v tomto mém vesmíru ne já, je tvořeno z tolika různých sil a energií, že je naprosto zřejmé, že nemohu vytvořit ani na jediný okamžik dostatečnou protiváhu mému já. Z toho plyne, že my jsme rozhodujícím činitelem svého vesmíru. Doufám, že tato pasáž je srozumitelná, ale podstata je, že teda to všechno, co je nejá v rámci našeho vesmíru, je složeno z tolika činitelů, že to nemůže vytvořit protiváhu toho našemu já. Teď tady mám už takové spíš trošku to, trošku od věci, jenom taková hesla. Nikdo nemůže být plně svobodný, pokud si přeje, aby i jen jedna jediná bytost měla méně svobody než on.
On, přesně tak.
Souhlasím. Aby i jen jedna jediná bytost neměla stejné svobody jako on. Lidé vnímají pouze dramata, takzvaně by se dalo říct jako pouze těžké poryvy energie. A jemné záchvěvy té základní energie, prány a podobně, nechají procházet svými životy bez povšimnutí, jako vánek provívající jejich vlasy. Mm-hmm. Frekvence vibrací vědomí, můžeme říct bytosti lidské, není zcela konstantní, ale probíhá po sinusoidě. Vhodnější možná přirovnání je, že po spirále. Při duchovním vývoji se tato spirála, či sinusoida, či spirála pohybuje směrem vzhůru v systému souřadnic, kde pomyslná osa Y představuje výši frekvence vibrací a pomyslná osa X čas. Vycházím z toho, že pokud si pamatujeme ze školy, tak osa X bývala vodorovná a osa Y svisla.
Ano.
Sice už je to dlouho, co jsem chodil do školy, ale
to
mi tam nějak zůstalo.
Je to tak.
Smrt je přechod na jinou formu života. Vědomí bytí. Důležité, jak už jsem o tom mluvil, je umírat vědomí, tak, aby člověk vědomně přešel do jiné formy života. Tento vědomý přechod umožní v takzvaných dalších životech život bez strachu ze smrti a umírání. A to, co, protože toto jsou nějaké starší myšlenky, a to, co mám teď v této souvislosti s takzvanou přisedlíkologií, je to, že tento vědomý přechod taky umožní přechod nahoru. A ne zůstat někde tady viset v této 3D realitě, ať už formou poltergeista nebo přisedlíka. Což je velmi důležité. Mm-hmm. Ono vůbec by bylo velmi důležité, kdyby velká většina lidí v této společnosti, teďko mluvím teda o, dejme tomu Československu, kdyby velká většina lidí si byla vědoma, že po smrti má odejít nahoru a že to je dobře, že by neměli tady zůstávat, že by si měli ubránit tomu, aby byli staženi třeba příbuznými, aby zde byli jako zdrženi, tak samozřejmě by přisedlíků bylo daleko menší, ne-li zcela minimální množství. Jenomže to by se to muselo učit, že jo? Nebo by se o tom muselo mluvit v televizi, v rozhlase, psát ne pouze v alternativních knihách. Hmm. Protože tato informace by pro toho člověka, protože jak jsem, jako když pracuji s některými přisedlíkymi, oni skutečně netuší, že by měli jít někam nahoru. Hmm. Opravdu to netuší, jo. A když zemřou náhlou smrtí, sebevraždou, nebo jsou staženi dolů z nějakých důvodů, a těch důvodů bohužel, jak teda to vnímám, není úplně tak málo, tak oni potom tady zůstávají a nevědí, kam patří. Nevědí ani, že je nějaké nahoře. Hmm. A kdyby se to všichni učili, já věřím, že nikomu z posluchačů už se to nestane, že po smrti by nevěděli, že mají jít nahoru a že by se snažili tady k někomu přivtělit. Zejména protože samozřejmě zaprvé ubližují už jenom tím, že odebírají energii a zhoršují si karmu. Že? Případně dokonce pak se vystavují nebezpečí, že při příští inkarnaci někdo je bude omezovat na osobní svobodě, odebírat energii, nebo dokonce, že budou mít přisedlíka. Mm-hmm. No, snad se toho dočkáme brzo. Pak tady mám takovou poznámku, ale možná bychom si mohli dát písničku, že ono?
Můžeme, vlastně ono můžeme, ano, protože téma se blíží ke konci, vid.
No, a mohli moc, by zase se objevit nějaké dotazy?
Ano, moc dotazů tu není, i když něco tu přeci jenom je. Já ještě vás jenom upozorňuji, moment, já se tady jenom pustím na obrazovku, abych o vás nemluvil, ale viděli jste mi, tak výborně. Abyste mi neposílali, prosím, SMSky jako dotazy. Já s tím mám velký problém, potom tady číst. Udělejte to buď na mail, nebo na Skype, ale nikoliv na ten mobil. Je to fakt problém. Takže
Je to malý písmo.
No a vždycky to zmizí, že jo? A já potom tady koktám u toho ještě horší, než, než to. Prostě mám s tím problém, jo? Takže SMSky prosím, ne. Tak. A nyní teda máme jednu písničku. Smutnější než smutný jsme z toho, Míro, takže to tam, tak to tam dáme. To je o tebe.
Rozloučení a bude každý sám. Můj život se teď mění, jen tak přežívá. Teď už jen sebrat odvahu a podívat se ti do očí. Teď už jen sebrat odvahu a vesele říct svět se dál točí. Rád tě mám, osud dveře zavírá. Já jsem sám, naděje umírá.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
A v poslední části tohoto pořadu, který má téma pozitivní myšlení a strach. Já se vždycky musím kouknout. Ono to je takový zvláštní. Vždycky to téma je jiný. Když si to všechno zapamatuju, tak už je zase jiný. To je taková pokusov tip. Tak než začneme vlastně tento téma ke konci, vyprávět. Tak Míro, ty jsi něco chtěl říct?
No já jenom jsem chtěl říct té písniče, že kdybych někdy chtěl nějaký pohřeb, jakože nechci, abych měl pohřeb, tak tuhle písničku bych tam si nechal zahrát. Si teda pozůstalý.
Jasně.
Jinak teda, když jsem to, dneska jsem hrál tenis s pánem, který mu bylo 88.
No to je krásný.
Sice ten tenis nebyl moc na úrovni, ale stejně v 88 ještě na kurtu, že ho pobíhat a trefovat to, no.
A jaká to byla pozitivní vyhlídka i pro tebe, že?
No právě, já o tom mluvím v té souvislosti s tím pozbem, že si říkám.
Ano, pozitivní myšlení, když se...
Že to hned tak nebude, třeba.
Dobře. Takže, co se týče dotazů, přeci jenom jsem tu dostal jeden přes tu SMS-ku, a protože jiný tady zatím nevidím, vlastně jo, je tady, a mohl bych to ještě nejdřív říci, protože to se jedná vlastně k tématu. Před chvílí pan Zelenka říkal, že lidi mají strach ze smrti, protože mají strach, že vše skončí. Spíš jde o to, že spousta lidí má strach z toho, že při případném posmrtném soudu nedopadnou dobře, takže se drží zuby nehty. Teď tady píše o Rockefellerovi, který si raději nechal transplantovat 7x srdce, než aby zemřel. Ví moc dobře, kde na něj čekají. No, já jenom k tomu chci říct, ano, Stando, který to píše, toto je pohled křesťanský. A Míro, ty to vidíš stejně?
No takhle, já jsem o tom tady už mluvil. Ano, setkal jsem se s přísedlíkama, kteří nechtěli odejít nahoru, protože měli pocit, že buď to čeká peklo v tom křesťanském nebo v tomhletom úzce náboženském pojetí, a nebo kteří prostě se snažili co nejvíc oddálit další inkarnaci, protože viděli, že ta karma, kterou si otvořili v tom příští inkarnaci, nebude nic moc. Jo. Takže s tím jsem se taky setkal. Ale já si myslím, že já to nemůžu nijak, jo, to není statisticky významný, jestli 300 jako lidí, duší, které neodešly nahoru, jako kdyby to bylo 300 tisíc, tak možná by to bylo významné, ale rozhodně nejvíc bylo bytostí nebo duší, které nevěděli, že můžou jít nahoru, nevěděli, že je nějaké nahoře, jo, takže se báli, že skutečně, ale když se budete jako bavit i s lidma, no, běžnýma lidma, tak já nevím, 40-50% nevěří, že po smrti něco je.
A to jsou teda ateisti, nebo kdo to vlastně je, těto lidé, kteří jako nevěří, že po smrti něco je? Křesťaní přeci ne, a lidi, kteří jsou vědomí,
no, ale ono zase, taky ne. Co to je křesťan? To není člověk, který chodí do kostela, že jo? Že těch, co chodí do kostela, a těch, co opravdu věří, jo? To zase není stejná skupina, a zase je spousta lidí, kteří věří nebo dokonce ví, a ty do kostela nechodí, že jo. A teďko, říkám, teď je ještě otázka definice křesťana, jestli je to nějaká, kdo věří katolické nauce, nebo kdo věří teda té původní myšlence. No, takže to je složitý takhle to jednoduše zaškatulkovat.
To si myslím, že v této naší společnosti, ať je tu mnoho ateistů, tak přesto o tom, že po smrti se jde buď do nebe nebo do pekla, prakticky ví skoro každý.
Ale ne každý tomu věří.
No, je to možný, ale no, dobře.
Já jenom říkám, já uvádím své relativně malé zkušenosti, i když číslo 300-400 není tak jako už malý, ale myslím, že pouze snad v jednou nebo ve dvou případech byl strach z toho, že se dostane do pekla. Když to daleko víc bylo lidí, kteří nevěří, že by něco prostě ještě existovalo, a je složité jim vysvětlit a přemluvit je, no ale když tělo už nemáš a existuješ, tak co si myslíš, kde seš? Jo? V jaké seš fázi, nebo jo, tak, ale oni se tím prostě, oni to neřeší, to je,
no,
to je jako je vidíme,
daný. Tam je to daný.
Někteří lidi, kteří prostě věci neřeší, berou je, a ačkoliv ta pravda pro ně je bíjící do očí, tak oni prostě vidět nechtějí, tak ji nevidí, že? Takže i to podobný s těma přísedlíkama, ale říkám, daleko více se setkávám s tím, že nevěří, že něco je, než s tím, že by se bál, že se někdo dostane do pekla. Dokonce si myslím, že častější je i to, že se bojí takzvaně v úvozovkách špatné karmy v příští inkarnaci. Haló?
No, jsem tu, jenom jsem se to ukončil, četl. Jsem nečekal, ano. Protože jsem tady domlouval hovor zase s Davidem, který ještě jednou volá po Skypeu, no. Takže jsem tě chvilku neslyšel. Nepředpokládal jsem, že zrovna přestaneš. Dobře, takže Davide, si ve vysílání můžeš se ptát nebo něco navrhnout.
Tak zdravím opět všechny, pána Zelenku i vás. Takhle mám takovou spíš otázku i v také
konstatování.
Takhle jinak, konstatování. Jak jste říkal, já s vám souhlasím, pane Zelenka, v tomhle tom, že lidé se bojí smrti a tak dále, ale jsou tady lidé, kteří vlastně přes nějakou jakousi víru chtějí zemřít, jo, a nebo se nebali smrti, třeba, jo, islám a tak dále, tam je to, že třeba nějaký ten džihadista, když zemře, jo, zabije, tak půjde do ráje a tak dále, a nebo třeba vezeme Japonsko, kde vlastně bylo Bushido, což bylo vlastně samurajský, samurajové, a ti vlastně měli být správný samuraj, měl vlastně být ochoten pro svého pana kdykoliv zemřít. Mm-hmm. A já prostě si myslím, že tohleto jakoby je taká umělé, jo, taká ta umělá víra. A jestli teda má nějaký vliv třeba na ty, řekněme, že když jako se nebojím sice smrti, ale jestli to má třeba i vliv na tu karmu, tak dále, že prostě to je jakoby nucené, víte, jak to myslím, jo, že člověk to vlastně, jo, asi pan Zelenka chápe, kam se ptám, protože ti lidi třeba jako v dnešní době mají strach s tím muslim a tak dále a třeba si říkají, třeba, no tak pan Zelenka říká, že když se nebudu bát smrti a tak dále, bude to alright, tak půjdu na islám, tam je to úplně daný, že, tam je to jako takhle, ale ať prostě, ne, jako příklad uvádím islám, jo, neberte mi do slova.
Tam je to z jiného důvodu, tam je to sfanatizovaný víceméně, když to, tady je to myšleno asi trochu jinak. No. Dobře, Míro.
Ano, ale aby trošičku lidi pochopili, že je rozdíl mezi tím, když já jdu nějaké, řekněme, sekty, nějakou náboženství a opakuju něco a myslím si, že to tak bude, ale nevěřím a nejsem přesvědčený. Víte, jak to myslím, ale dělají to druzí a je to také příjemné a budu tvrdit vlastně, sám sebe budu obelhávat to ego, že to tak třeba, nebo se snažím třeba, jo, protože je přece, když tam jsem a to není mi to nějaký biskup, arcibiskup, víte, tak to myslím, nějaká nějaký mistr.
Davide, ono jde o to, že toto je jakýsi sfanatizovaný prostě přemýšlení o těchto věcech, nevědomí, kdežto právě ta ezoterika nebo tyto, jestli to můžeme nazvat vědy, okolo tohoto...
Duchovní nauky,
ano, přesně tak. Tak ty se vlastně vědomě učí ty lidi, ano, to není fanatismus, to je vědomí učení. Ano, tam je, v tom je ten ohromný rozdíl. Ano, v tom je ten ohromný rozdíl právě.
Já bych jenom chtěl zeptat, pardon?
No, poslouchám, no.
Teď se.
Já jsem dával přednost. Já bych jenom, aby pan Zelenka si k tomu mohl něco vyjádřit, se k tomu, že prostě ano, třeba určitě. Z někdo, jo, je třeba z džihadista, nebo je třeba z, jo, řekne, půjdu na východ, bude ze mě samuraj, nějaký japonský, jo, bude nadšený, jo, a bude dělat samuraje, že to není správná cesta. Já to jako si bych jako varování, že to není to, jo, co oni si představují ty lidi, jako pod tím nebo za tím, protože si myslím, že to určitě má spíš negativní účinek na jejich karmu a tak dále.
No tak myslím, že ono ten, ta dezinformační kampaň, která je vedena pro lidi, tak se projevuje v různých místech různým způsobem. U nás převažuje materialismus, v Japonsku převažuje buddhismus, jo, v arabském světě převažuje islám, ale stále je to dezinformační kampaň. Že jo. Stále je to prostě propaganda určité ideologie. Ale já, pokud jsem mluvil o těch lidech, kteří se bojí smrti, tak jsem teda vycházel ze zkušeností tady u nás, doma, jo, v Česku. Já jsem zatím žádnému Japonci přísedlíka neodváděl, nebo většímu počtu Japonců, nebo většímu počtu Arabů, takže s tím nemám jako žádnou zkušenost, ale tam by se to pravděpodobně projevovalo jinak, jo, ten strach. Tam by třeba zase u těch islámistů by mohl být strach z toho, že byl zabit kulkou namočenou v prasečím sádle, nebo že ho zabila žena, nebo něco takového. Tak by třeba jako se bránili odejít nahoru, protože by se nedostali do toho správného nebe. Že? Což zase tady v Česku asi jako nehrozí tolik. Tento způsob strachu.
Zatím ne, doufám teda. Tak jo, tak já děkuji a budu poslouchat dále. Mějte se, přeji krásný zatím večer. Naschledanou.
Taky díky, měj se hezky, ahoj. Tak, Míro.
Máš tam tu SMS-ku?
Tu SMS-ku tu ještě mám, to se taky týká přisedlíků. Takže dobrý večer vám oběma, posílám dotazy na pana Zelenku, samozřejmě jak jinak. Lze se přisedlíka zbavit vyčištěním aury? Jak se dá zbavit pocitu strachu z neúspěchu či z budoucnosti? Díky za odpověď, Jirka. Vyčištěním aury.
To je asi jako složité odpovědět na to, protože nevím, co si mám představovat pod vyčištěním aury. Jak to kdo provádí, že jo? Ale teoreticky by se dalo říct, že z některou z těch forem toho čištění aury, jako třeba já jsem tady dělal takový to rozptilování těch parazitických kvazibytostí, to je jedna z forem, kterou se dá zbavit toho přisedlíka, ale neodvede se nahoru. Jo? To znamená, teď je otázka, já se ho zbavím, vyčistím si teda auru od přisedlíka, ale když ho neodvedu nahoru, tak se může stát, že si počká 3 dny a zase se teda přivtělí, popřípadně dostane se tam jiný přisedlík, nebo teda tento přisedlík se přisedne k někomu jinému. Takže jako nevím. Já si myslím, že prostě je potřeba odvést toho přisedlíka nahoru. Nejen kvůli teda nositeli, ale i kvůli tomu přisedlíkovi, aby už se dostal tam, kam patří a došel k nějakému klidu poznání a mohl se připravovat na novou inkarnaci. A tam byla ta druhá část té otázky.
Jak se dá zbavit pocitu strachu z neúspěchu či z budoucnosti, nebo třeba strach, tady píše posluchač pořád Arnošt, že se mu nedaří sehnat práci, přestože má IQ veliké a vysokou školu a já nevím co všechno, tak se mu nedaří sehnat práci.
Tak já myslím, že to je otázka, jak se zbavit obecně strachu. Jo? A já jsem o tom, jako, pokud má posluchač zájem o důkladnější studium této otázky, tak mu doporučuji, ať jde na moje webové stránky a tam vlevo je rubrika vyhledávání, ať tam zadá strach. Ono mu vyjde x pravděpodobně článků, z kterých si potom může vybrat, kde se teda, protože to je téma zase dejme tomu na 4 hodiny, aspoň, kde vlastně, co to je strach. Jo? Strach je obava z toho, co nastane v budoucnosti. Z toho, že naše představa o tom, jak by ta budoucnost měla vypadat, se nebude realizovat. Jo? Že prostě budoucnost bude jiná, než je představa naší o tom, jak by ta budoucnost měla vypadat. To je princip strachu. A tak jsou tam potom 2 možnosti. Že jo? Buď to pracuju na tom, aby se realizovala budoucnost podle mých představ, což doporučuji vždycky. A pokud to nejde, tak prostě přijmu jinou představu o té budoucnosti. Ale říkám, je to ve zkrácené podobě. Ale principiálně u většin lidí je podstatou strach. Tak jako se říká o lásce, že je láska a teď se k ní dávají přívlastky, tak obdobné je to se strachem. A kdo u něhož je láska je stavem duše, tak potom tato láska, můžeme říkat já to radši nazývám bezpříčina, než bezpomínečná, tak zahrnuje i všechny ty ostatní lásky s těmi přívlastky. Obdobně je to i s tím strachem. Pokud je člověk ovlivněn strachem, tak potom má ty strachy s těmi přívlastky, jako je strach z nedostatku, strach z toho, že nemám práce, strach z budoucnosti. Jednou z forem prací na tom je samozřejmě práce se srdeční čakrou, protože v okamžiku, když si otevřu srdeční čakru, tak se ten, to je vlastně výrazný způsob, jak se toho strachu obecného zbavit. Tam máš telefon? Nebo?
Ano, já tu mám telefon, ty jsi slyšel asi, jak to zvonilo. Takže já nevím, jestli jsi dopovídal, nebo ne, já jsem někoho domluvil.
Ano, dopovídal.
Tak fajn. Takže jste ve vysílání, povídejte. Haló.
Tak, dobrý večer, ano, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás, pane Hlávka, zdravím pana Zelenku. Chtěla jsem jenom říct k tomu strachu ze smrti. No, možná jeden důvod, co si tak já myslím, je třeba, já se ve smrti teda nemám, ale spíš, kdybych umřela jako dříve, tak mám obavy, co si tady počnou moje děti. Tak bych to řekla, jako, jestli si, jak si poradí bez mě. Asi tak, to by mohl být i jeden důvod ze strachu ve smrti. Já ho teda nemám, no, ale myslím si, že umřu pozdě, že to bude ještě dlouho, ale tak asi je to ten, někdo může mít takový strach o své děti, no, o své blízké, jak to zvládnou.
Nevím, jestli to je dobře právě mít strach o dospělé děti.
No, ale já s tímhle souhlasím, to jako třeba u mě je to taky tak, jo, protože já se nebojím teda odejít, protože se myslím, že se mi nic tak moc nestane, ale samozřejmě vědomí toho, že bych zkomplikoval život lidem kolem sebe, jo, tak to mě samozřejmě, ale to nevím, jestli je úplně vhodné použití strachu ze smrti, protože to není strach ze smrti, ale to je obava z toho, že se zhorší životní podmínky mých blízkých.
A nemůže to být obava z mé nepostradatelnosti, jakési falešné?
Ne, to ne.
No, já bych to kolikrát tak viděl.
Ale tak to může, já neříkám, že to být nemůže, že jo? Mm-hmm. Ale já si myslím, že u většiny lidí jako strach z nepostradatelnosti, jako co si budem povídat, že jo? Tak ono vždycky, když spolu lidi dohromady žijou a to tak vždycky ve dvou se to lepší táhne, ať finančně, nebo pokud se má aspoň trochu rádi, tak je to vždycky lepší, pokud jsou tam děti a vnoučata, tak je to prostě ztrát. Ale říkám, pak to není strach ze smrti, ale je to obava ze zhoršení životní situace mých blízkých.
Ale pokud jsou ty děti dospělí a mají už třeba své rodiny, jsou zaopatření, já nevím, v tom případě to vidím jako takovej strach, nebo že jsem nepostradatelný prostě, ale co oni si bez země počnou. Jo? Když už jsou takhle větší a když už by měli být soběstační. Tam už
ale to, že jsou soběstační a podobně, tak oni ty dědečkové a babičkové, nebo babičky, mají svoji roli, která je obtížně zastupitelná, protože kdo nahradí dědečka s babičkou? Že jo? A tam se nejedná jenom o peníze, že jo? No to jako...
No tam se, ano, že vás skáču do řeči, ale tam třeba, že děti, když mají problém nebo nějaký trápení, tak mi volají, tak já s to ním poradím, jako takhle, že to je taková psychická podpora. Vím, ztratila jsem maminku, vím, že je dobře, ale já jsem to špatně snášela, jako, že ji tady nemám, že vlastně nemám na koho obrátit, když mi něco se svěřit s nějakým trápením. Jako tak jsem to myslela. No.
Dobře.
Takhle.
Ne, ale jo, v pořádku, já to chápu.
Já samozřejmě nemůžu jako zcela vyloučit, že existují lidé, kteří mají pocit jako nepostradatelnosti, ale pak nemám pocit, že u těchto lidí, co mají pocit nepostradatelnosti, že mají obavu o tom, jak se budou cítit jejich blízcí, jo. Protože ten, kdo má pocit nepostradatelnosti, tak se bojí o svoji nepostradatelnost, ale ne o to, jak se budou cítit i blízcí. A to zase myslím, že je zase ještě jiná verze toho.
Ono to je o to, že často si...
A není to strach, jo, tam to je prostě...
Vypěstovávají ten pocit, aby na nich byl někdo závislý, víš, třeba i ty děti a podobně, a pak mají strach takovej, rozumíš, je to takový
záležitý. Mají ale strach z toho, že o ten pocit nepostradatelnosti ty děti přijdou, než o to, že by měli strach, že se zhorší jejich životní situace.
No je to takový podivný toto. No dobře, tak jo, děkujeme za
tak
dotaz.
Jo, takže děkuju moc a přeju krásný zbytek večera. Mějte se moc pěkně. Naschledanou.
Já vám tak tež. Naschledanou. Já si myslím, že jsem tady ještě dostal jeden dotaz, ale nejsem si tím jistý. No, ono by to stejně asi těžko
dotaz
vyšlo.
Dotaz ještě nebychom zvládli krátkej.
Ale nevím. Ne, tak bohužel. Tak
nebo bohudík.
Nebo bohudík, ano, přesně tak.
Taky za minutu. Takže...
A my za minutu, to je úplně parádní, to je taková tak na rozloučení, takže dáme se do toho. Já se s váma loučím z plzeňského studia Svobodného vysílače, těším se na zítřejší vysílání a Míro, s tebou taktéž, no a ty máš jako prostor se rozloučit s diváky a posluchači.
Takže naschledanou, dobrou noc.
No, a to je pro dnešek, vážení posluchači a diváci, všechno. Mějte se krásně a poslouchejte dál Svobodný vysílač CS.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.